Colloqui.
Dobar večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado, kolokvi poslušate. Nocoj se bomo umaknili na planino Uskovnico, kamor vabi salezijanska mladina, pravzaprav pripravljavci uskovniških tednov. Vemo, vsako leto so ti tedni, prijave so odprte, že tudi za letos, kaj in kako, si lahko sami pogledate na njihovi spletni strani. No, letošnja nit, rdeča nit uskovniških tednov pa je Evharistija in zato bomo imeli tudi v nocojšnjem kolokviju, lahko bi rekla, krajšo katehezo, v bistvu pogovor, kaj današnjim gostom pomeni Evharistija, kako jo dojemajo, kakšen odnos imajo s tem svetim koščkom kruha. Z nami so torej sestra Majda Merzel, Aljoša Breskvar in Jan Remic. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Aljoša in Jan, v bistvu najprej vama damo besedo kot animatorja, sta zelo prisotna in aktivna pri uskovniških tednih. Kaj vama kot animatorjama pomeni Evharistija osebno? Kako jo dojemata, Jan?
Evharistija je neki, zame neki zelo svetka. Ta čas oziroma dojemanje Evharistije se zelo mi spreminja skozi leta. Ker sem šel prvič svetmo v Bhajilu ali pa tako je čist drugač, kakor pa zdaj. In sem nekako, včasih mi je bilo malo bolj muka hoditi k sveti maši, pa vse se mi je vlekel. Zdaj pa res, če kakšna daljša maša, tudi v, ne vem, velikonočnem tridnevju, sem z veseljem tam, pa se poglobim v simboliko in ker vse še bolj bogato.
Daj si pa začutil, kot si že sam rekel, ta preobrat. Je se to zgodilo naenkrat ali postopoma?
Ne, bolj postopoma. Tam bi rekel na, med korono, ko sem šel, ki je bilo malo tudi maša na drugačen način, ko se je obhajala, pa tudi, ko sem šel, ko sem ratov študent, je pa vse malo bolj tako. Več imaš sam izbire, ali še hodeš, ali ne hodeš, tako. Se je nekako treba odločiti.
Kot si rekel, a ne, da pri prvem svetem obhajilu morda nisi najbolj razumel, zakaj se še gre in smo v takšnem letnem času, ko kar po veliko župnijah potekajo prva sveta obhajila, kakšno misel bi morda namenil prvo obhajancem, kako naj dojamejo, zakaj pravzaprav gredo k prvemu svetemu obhajilu, ko bodo prvič prejeli Jezusa pod podobo kruha?
Ja, veselite se, no to je res en tak lep dan, ko se vsi ti čestitajo, vsi so veseli zate in takrat se res veseliš, ker imaš tudi tesnejšo vez s cerkvijo, z Jezusom. Ni pa, kad takrat misliš bolj na darila pa na slavnostno kosilo, ampak takrat se začne, no. Sem bil pa lih pred kratkim, sem bil na prvom obhajilu od moje sestrične in je bilo tako, res me je bilo všeč, no. Že dolg časa nisem bil na nobenem prvom svetem obhajilu, ampak res vidim, kako je to tak bogat dan bil za celo župnijo, kaj toliko mladih pristopil, pa kašen ponos so imeli tudi starši. Tudi eno pesem so zapel, tako res so kar sijal in otroci in starši, no, res se mi je dotaknil.
Torej, en tak tudi občestveni vidik, kako je Evharistija združuje.
Tako je.
Aljoša, kako se pa ti spomniš trenutka, ko si prvič prejel Evharistijo?
Ja, spomnim se priprav tistega leta, ko sem celo leto hodil k veru, ko smo se pripravljali. Se spomnim, ko smo s katehistinjo vadili z bomboni, kako prejeti primerno sveto obhajilo, kako postaviti roke, se lepo držati, kaj v tistem času mogoče razmišljati, se zahvaliti Jezusu. In mislim, da sem se kar veselil takrat. Zdaj, čist kaj sem razmišljal, se ne spomnim več, ampak je pa to ena stvar, ki je sigurno v mojem življenju, tako kot odnos z Bogom, tudi ta ljubezen do svete maše in Evharistije počasi raste.
Kako bi pa rekel, da ti Jezus pod podobo kruha, ki ga prejmeš, pomaga v vsakdanjem življenju?
Pomaga mi sigurno, kar jaz najbolj recimo začutim po svetem obhajilu, je en tak globok mir, ki mi ga nobena druga stvar ne da, je eno tako veselje, radost, ti spremeni pogled na življenje, da mogoče te težave, ki jih imaš v tistem času se ti ne zdijo več tako velike in te v bistvu postavijo v tisto perspektivo, da glavni naš cilj kot kristjani so nebesa in da ta Božja ljubezen tega Boga, ki ga pod podobo kruha in vina prejmemo, je pač toliko večja od vsega, kar se nam dogaja v življenju.
Jan in Aljoša, kako bi pa rekla oziroma opisala oziroma delila z nami vajino misel na to, kako se Evharistija živi na uskovnici?
Predvsem prek te skupne svete maše, ki je ponovat bolj pozno popovdne in se res pripravimo z pesmimi, tudi z uvodi in pa nekak nas te predavatelji, ki nam bodo letos predavali različne vidike Evharistije, da že v bistvu nam bojo razložili, kako poteka sveta maša, različne mašne dele in tako bomo tudi bolj doživeto obhajali sveto mašo. Nekak nas oni že, mi jih lahko vprašamo, se z njimi pogovarjamo, pa tudi v skupini se že pogovarjamo, tako da v bistvu ta sveta maša je vrhunc dneva vsak dan sproti.
In sveta maša in Evharistija, kot si že sam omenil, Jan, sta zelo povezani. In vloga animatorjev je učiti o veri, katere sestavni del je tudi sveta maša. Pa me zanima, na uskovnici se morda, ali pa ker sta oba animatorja, sta že prišla tudi v stik z otroki, ki jim pa svete maše niso tako blizu. Kako bi povajno opisala bistvo leteh, ali pa tudi Evharistije, a ne, nekomu, ki o tem ne ve veliko?
Jaz sem se spomnim no, tudi letos, ker nadomeščam verouk v naši župniji, pa sem se pogovarjal z mlajšimi, pa tudi na uskovnici včasih o tem, kaj je sveta maša. Sveta maša, jaz bi rekel, da je najvišja molitev, ki jo imamo, je ena čudovita stvar, že tudi samo že na pogled, ko poslušaš, ko si tam, si del ene skupnosti, mi skupaj molimo vsi, bogoslužje ta je ena čudovita stvar, bolj ko ga spoznavaš, bolj prepoznavaš to lepoto in ga imaš tudi vedno rajši, pa seveda v bistvu pač si pridružen te Kristusovi daritvi, ne? Bogu mi sami ne moramo dati prav velik, pri sveti maši smo pa del te Kristusove daritve, ki je pa v bistvu največ, kar lahko damo mi.
In mašo tudi pojemo, pravimo, katera se te še najbolj dotakne, naprimer tudi katera največkrat zazveni na uskovnici?
Veliko različnih maš pojemo. Na uskovnici se mi zdi v pesmaricah je maša Jakob najpogostejša.
Pa pesem.
To jih je res veliko.
Težko izbrati, ja vem, naloga je zahtevna, pa vendar, če bi moral eno, katera ti prva, pade na misel.
Iz lansko uskovnico se spomnim Abba Oče. Je zelo lepa mašna pesem.
Torej, jo slišimo tudi v tokratnem kolokviju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
To je kolokvi, dragi poslušalci, pogovarjamo se o Evharistiji, ki bo tudi tema letošnjih uskovniških tednov. Z nami pa so sestra Majda Mrzel, Aljoša Breskvar in Jan Remic. Sestra Majda, kako bi pa vi rekli, da vaše redovno življenje poglablja razumevanje Evharistije?
Tudi jaz sama vidim, da res moj odnos do Evharistije zori tekom let in vsekakor to je središče redovnega življenja, ne? Moje življenje, naše življenje je posvečeno Bogu in Evharistija, tako kot pravijo dokumenti, je res izvir in vir in vrhunec življenja. Ne? Vse se tja steka in od tam spet prihaja. Tako jo vedno bolj tudi doživljam in vedno širše. Ne? So bila razna obdobja v življenju, ne? Ko sem poglobila še kakšen nov vidik, ko mi je bil dan. In,
kot naprimer?
Ena od teh stvari je bilo leto Evharistije, mislim, da je bilo 2005, ko je tudi umrl papež Janez Pavel II, ki je razglasil to leto 2005. Takrat me je veliko stvari nagovorilo in prav v tej smeri te pridružitve Kristusovi daritvi, ki se daruje za vsak dan za nas na oltarju, v vsakem trenutku, če gledamo v svet. In to pridruževanje njegovi daritvi, kako bi rekel, postajanje eno z njim. Potem mogoče kasneje, spet v nekem obdobju, sem poglobila in me zelo nagovarjalo to, kako smo res mi kot občestvo, ne, cerkev eno Kristusovo telo. Kristusovo telo je sveta hostija, je ta kruh, ki se spremeni v Kristusovo telo, ampak Kristusovo telo smo tudi mi in prav Evharistija nas dela, nas obnavlja kot Kristusovo telo in je to ena od stvari, ki me recimo zelo močno nagovarja, vedno znova, ko je v odnosih lahko, ko je v odnosih težko, tam verjamem, da Evharistija tudi nas spreminja z vsem, kar tja prinašamo in, ja, in ustvarja občestvo.
Uhum. Pa bi rekli, da je kako povezana s služenjem drugim?
Vsekakor je zelo povezana. Samo mi mogoče to malo, premalo, že premalo vemo, pa predvsem premalo vzamemo zares. In to želimo, to se mi zdi tudi eden od vidikov, ki jih imamo letos na skovenci, je ravno ta, kaj pomeni živeti z Evharistije. Ne, pomeni, da ta neskončni dar Božje ljubezni Kristusa, ki se daruje za nas, ki se daruje nam, ki nas prijema takšne, kot smo, šibke, grešne, nas spreminja in nas pošilja, da potem nekaj malega tega, kar smo prejeli, te Kristusove ljubezni, ponesemo v življenje, v odnose, ki jih živimo, v služenje drugim, na najrazličnejše načine, vsak pač na svoj način, v šoli, v službi, pri študiju.
In kako bi rekli, da se pri tem odrežejo mladi, ker ste v stiku z njimi?
Kako bi rekla, gotovo, da zelo različno, ampak mene v teh letih, ko sem res bolj intenzivno prav z mladimi, zelo nagovarja to, nagovarjajo mladi, ki so pripravljeni res veliko svojega časa darovati drugim, darovati za to, da bi ti drugim pomagali priti do Kristusa in pa tega ne delajo kar tako, ampak prav iz svojega iskanja Kristusa in srečanja s Kristusom. Se mi zdi, da je prav ekipa, ki pripravlja Uskovnica, ena od teh, kjer so mladi to, ja. Ki iščejo Kristusa, ga srečujejo in ga želijo predati drugim naprej.
Kaj pa se vam, sestra Majda, zdi najbolj skrivnostno oziroma najlepše pri tem, da se nam Kristus daruje na takšen način oziroma da da možnost, da tudi mi postanemo del njega?
Mislim, cela stvar je zelo velika in zelo skrivnostna. Težko tako bi rekla, kaj je tisto, kar je najlepše.
Kar se vam zdi?
Ja, se mi zdi, no, to, da ko smo mi pri sveti maši, da smo v dvorani zadnje večerje, kjer se Kristus že daruje, da smo na Kalvariji zraven, da smo vključeni res v to, kar je Kristus za nas storil in, ja, in da smo hkrati že mi tudi nekako deležni tega, kar bomo nekoč živeli v nebesih. Ne? So nebesa takrat tam z nami, smo že deležni tega. Tu se mi zdijo res take zelo velike stvari, ki tako, ki se je dostkrat premalo zavedamo, premalo spomnimo, ampak neskončno so dragocene.
In bi rekli, da je potrebno mladim širiti obzorje oziroma jim dati možnost, da se poglobijo v to skrivnost in da ste se tudi s tem namenom odločili, da bo tema letošnje uskovnice takšna, kot je.
Ja, vsekakor. To se nam zdi zelo potrebno, ker vidimo, ne, se tudi, ko smo pripravljeni, smo rekli, toliko stvari je še, ki jih ne poznamo, toliko stvari za poglobiti, toliko vidikov, je res potrebno. In, ja.
Med drugim boste tudi spoznavali dele svete maše, a bi morda zdaj na hitro kakšnega omenili, ki je še zelo pomemben, pa morda, da ne vemo kakšne stvari o njem, ali pa ponavadi, katera je tista najbolj pogosta stvar, ki jo razložite, pa so otroci potem tako začudeni. A ja, a zato to počnemo pri sveti maši?
Veliko stvari je, no, ampak se mi zdi, da je ena od stvari, vsaj tista, ki jo jaz res veliko krat poudarjam, tako z otroki kot z mladimi, je prav darovanje. Da ni dovolj, da ministranti prinesejo hostije in vino, ampak da tam zraven mora biti naše življenje. In da tam zraven s temi hostijami damo na oltar svoje življenje, pa je to lahko petka v šoli ali pa slaba ocena, ko smo se lepo imeli doma ali pa ko smo se skregali, in tako naprej. No, preprosto to, kar živimo, da vse to položimo na oltar, pridružimo Kristusovi daritvi in da se s tem, ko mi to darujemo in bo do hostije in vino spremenjene v Kristusovo telo, se s tem spreminjamo tudi mi.
Najlepša hvala, sestra Majda. Sledi darovanska, da tudi mi povabimo vas, dragi poslušalci, da v tokratni oddaji kolokvi, pa tako v duhu, darujemo svoje tegobe, pa tudi zahvale in vse lepote življenja njemu, ki je največji.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate kolokvi, spoštovani poslušalci, oddajo za mlade, v kateri je tokrat v spredju Evharistija, ker bo to tudi glavna tema pogovorov na uskovnici, ki jo tudi letos pripravlja Salezijanska mladina. Gostje, sestra Majda, Jan in Aljoša, bodo izdali datume, kdaj torej se boste imeli lepo na uskovnici. Sestra Majda.
Prvi teden bo potekal od 13. do 19. julija. Drugi teden potem od 20. do 26. julija, tretji teden pa bo malo zamaknen od 4. do 10. avgusta.
In kako kaže s prostimi mesti?
Prosta mesta so pa še na prvem terminu, drugi in tretji sta že zasedena.
Potem je treba kar pohiteti s prijavami in kje lahko otroci in starši preberejo kaj več, kaj vzeti sabo, na kaj biti pozorni?
Na spletni strani donbosko.si, kjer so programi za mlade, je tudi spletna stran objava z vsemi informacijami, ki so potrebne in tudi prijavnica.
Dobro, najlepša hvala, sestra Majda. Aljoša in Jan, kaj sta se naučila o Evharistiji s tem, ko sta bila primorana, da tako rečemo, učiti in k veri voditi druge otroke?
Jaz sem veliko stvari se že naučil, ko smo izbirali temu. Smo bili na pripravljalnem vikendu in nam je Salezijan Cijure nam je predstavil tudi malo več te teorije od svete maše in kako je res najbolj me nagovorili to, da smo mi kristjani, da res v tem košku kruha, da res telesno sprememo Boga in tudi to me je nekak največ dal zamisliti, no, da smo mi res, da prejemamo prav Boga in da je to res ne tok neki svetka. Pa tudi s pogovori, ko smo se razdelili po različnih dnevih, smo pripravljali različne tematike in sem se od vsake, ko smo si na koncu podelili, sem se naučil kaj novega. Tako da nekaj malo mogel še sam doma preštudirati, smo tudi pripravili to knjigco, ki nam je v pomoč, da iz nje postavljamo vprašanja, tako da se že res kar veselim. Vem pa tudi, da v kakšen tak vprašanje, kad se ga ne da pripraviti odgovora na njega, ampak zato imamo pa ob sebi tudi duhovne voditelje, ki so že, ki imajo več odgovorov že, ki so jih nabrali tekom let in tekom veliki duhovnih vaj, ki so jih dali skozi.
Aljoša, kateri del svete maše pa tebe najbolj nagovori?
Bi rekel, da odkar se pripravljamo na to temo, sem veliko bolj pozoren pri po samem darovanju, recimo poslušam evharistične molitve, nisem se še naučil sicer katera je katera, ampak sigurno res ta koncentracija pri sveti maši, da poslušam razumeti pa dojeti vsako besedo izgovorjeno pred oltarjem in ker je to neka pač taka skrivnostna stvar, ki nas vse presega, predvsem da se čudim tem stvarjem vsemu, kar se dogaja. In je res lepo.
Kot animatorja se zagotovo znajdete kdaj pred izzivom oziroma pred tem pojavom, ko nekdo od otrok reče, da je sveta maša dolgočasna. Kako potem vidva se postavita v bran sveti maši in kako razložita, zakaj pa to vendarle ni tako zelo dolgočasno?
Nekako so novskovenci pridajo že malo starejši, tako da takih vprašanj velik nimamo.
Pa na oratorijih ali pa v župniji.
To je kar izjivno. Res, pač predstavimo, da je to nekaj svetega, da se nam približa Bog. Mašo na oratoriju prilagodimo malo, da je čim več tega sodelovanja, da tudi sami otroci sodelujejo. Nekako tudi meni se zdi, da mi je vse skupaj bolj pomagalo dojeti, pa da sem bil zaposlen med sveto Mašo, ker sem bil ministrant, da sem imel nekako ene zadolžitve in tako sem se bolj naučil te dele svete maše in vse skupaj.
Uh-huh. Kakšnega asa imaš pa ti v rokavu, Aljoša?
Ja, jaz ponavadi rečem, da je pač kolikor se mi vključimo v mašo, toliko je zanimiva. A ne? Če sveto mašo vsaj malo razumeš in da si sodeluješ pri njej, si vključen, maša ne more biti dolgočasna. Vem, da vprašanje je, koliko je potem ta odgovor všeč otrokom, ampak jim poskušam pač pokazati vse čisto te osnovne dele svete maše, kaj se dogaja, ker mislim, da otroci jih slišijo, pa vseeno ne, velikrat pač ne razumejo ali pa sploh ne razmišljajo o tem, ne, si se razume. Ampak če vsaj malo pokažeš mogoče, da še je veliko načinov, kako to pokažeš, če samo poudariš en del svete maše, pa mogoče, lejte otroci, budite pozorni v tem delu, ko duhovnik naredi to z rokami ali pa dvigne, pa se to dogaja, se bo pa to zgodilo in takrat vi tudi sodelujte zraven pri tem, kaj mogoče lahko poslušajte, kaj lahko naredite sami in to je ena taka motivacija, no, ki pozornost ohranja.
Uh-huh. In s tvojo lepo mislijo, da bomo od maše odnesli toliko, kolikor bomo želeli in kolikor bomo pustili, da se nas dotakne, zaključujemo tokratni kolokvij. Hvala vsem, sestra Majda Merzel, Aljoša Breskvar in Jan Remic.
Hvala.
Hvala lepa.
Najlepša hvala tudi vsem poslušalcem, ki ste bili z nami v tokratni oddaji, ki sem jo pripravila Maja Morela.
Kolokvij.